VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Banyak hal yang dilakukan orang Amerika yang jatuh cinta pada Indonesia. Ada yang unik dan menarik, bahkan terkadang melebihi apa yang dilakukan orang Indonesia sendiri. Berikut cerita dari warga Amerika yang bukan hanya cinta, tapi juga fasih berbahasa Indonesia. Berada di dalam sebuah rumah yang terdapat di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, seolah-olah kita sedang berada di Indonesia. Ada berbagai hasil kerajinan tangan seperti patung, batik, ukiran, dan lukisan, terutama dari Bali dan Yogyakarta, yang memenuhi setiap sudut ruangan yang menjadi galeri di rumah tersebut.
Ini dari Pak Nyoman Ludur, orang Bali dari Tampak Siring.
Laura Kohn adalah seorang pelukis Amerika yang kini juga memiliki galeri bernama From Bali to Us, yang selama bertahun-tahun rutin menggelar pameran kerajinan tangan dari Indonesia, From Bali to Bala, di Amerika. Laura yang juga dikenal sebagai pembatik sudah mengenal Indonesia selama lebih dari 30 tahun.
Wah, pertama kali saya mampir di Australia dan saya pikir itu dekat sekali, mau ke Bali. Saya tidak tahu apa saja tentang Indonesia, tapi Bali saya kenal banyak tentang kebudayaan Hindu di sana dan agama Hindu. Karena saya seniman, saya pelukis. Dan ada mimpian saya mau ke the land of the gods dan tinggal di sana dan bikin studio. Dan itu waktu itu tahun 88, murah sekali untuk tinggal di sana. Saya bisa bikin studio di sana dan kerja dan easy life. Tapi pertama kali saya ke sana, saya coba bikin lukisan dengan oil paint, cat minyak. Tapi lama sekali untuk dikeringkan oils di tropics. So, sulit, saya tak bisa. Dan saya bertemu orang yang pelukis batik di Jogja, dan saya jatuh cinta sama batik.
Kini Laura bekerja sama dengan banyak pengrajin di Indonesia untuk membawa dan menjual karya mereka di Amerika. Untuk membantu kesejahteraan para pengrajin, Laura juga bertekad untuk tidak menawar karya seni yang dijual langsung oleh para pengrajin tersebut.
I don't bargain. I just pay what they ask. That's the first way you help, and then you pay them more.
Laura juga menyisihkan sebagian keuntungan penjualan untuk disumbangkan ke yayasan yang membantu warga Indonesia di Philadelphia dan Indonesia. Mengenai alasan mengapa ia begitu cinta terhadap Indonesia, Laura Kohn mengatakan,
mungkin karena lebih di atas 30 tahun saya ke Indonesia dan ada banyak teman-teman di sini, iri, jealous. They're like, how can you have that? Why do you have that? I'm like, I can't help. I fell in love. It grabbed my soul. I can't help it. But I can share. Yeah. And semua orang kenal saya tahu that saya paling bahagia kalau saya bicara tentang Indonesia. Pasti.
Dari kota Philadelphia, kita menuju Silver Spring di negara bagian Maryland. Pernah melihat, apalagi memegang foto asli dari berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia? Sebagai orang Indonesia yang mempelajari sejarah Indonesia sejak kecil, ketika ditanya, pernah tidak melihat secara langsung cetakan foto asli berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia? Diaspora Indonesia di Washington DC bernama Diah Yatnika Sari mengatakan,
wah, belum pernah sih lihat ini. Nggak nyangka aja ada orang yang masih nyimpan foto-foto bersejarah kayak gini.
Dan bukan dia saja ya, saya pun demikian.
Saat ini saya sedang berada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Tapi begitu masuk pintu itu, langsung berubah tempat dan waktu.
Berada di rumah milik warga Amerika ini, kita seolah dibawa kembali ke masa-masa perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia, peristiwa 30 September 1965, dan berbagai peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan Indonesia.
Nama saya Jacob Cass. Saya tinggal di luar Washington DC, Amerika. Saya adalah kolektor barang-barang, foto-foto, buku-buku sejarah Indonesia.
Saat ini Jacob memiliki sekitar 1.400 foto asli peristiwa bersejarah di Indonesia. Awalnya Jacob Cass hanya mengenal Indonesia secara sekilas dari istrinya yang memang orang Indonesia. Tapi kemudian...
Saya ke Indonesia beberapa kali dan saya masih, saya mulai hormat, you know, budaya, orang-orang ramah, you know, mas, pak, ibu, you know, cara orang-orang berbicara satu sama lain, you know, it's a beautiful thing.
Jacob pun ingin mempelajari sejarah Indonesia, negara yang semakin ia cintai ini.
Seru sekali, you know, seperti roller coaster, up and down for 100 years, and next thing I know, saya... I'm kind of stuck in it. Like it's in my head, you know, and I just love it.
Jacob mengatakan ia mendapatkan foto-foto ini dari penjual dokumen dan foto atau perusahaan yang sudah bangkrut dan menjual foto arsip mereka.
Koleksi saya dari luar negeri, dari Amerika atau Eropa. Saya sulit banget beli dari Indonesia karena saya tidak bisa percaya apa yang palsu, apa yang benar.
1.400 foto asli yang ia beli harganya mulai dari $30 Amerika atau sekitar Rp450.000 hingga $60 atau sekitar Rp900.000 per fotonya. Setiap foto memiliki keterangan gambar, cap perusahaan, bahkan ada yang memiliki sertifikat keasliannya. Foto pertama yang ia beli adalah foto dari tahun 1960, di mana saat itu Presiden Soekarno sedang berada di atas kapal SS Hope. Sementara favoritnya adalah foto pengakuan kedaulatan Indonesia di konferensi Meja Bundar.
When the world agreed that Indonesia could be free, saya sangat suka.
Jacob belum pernah menjual foto dari koleksinya ini. Kalaupun suatu saat ia jual, ia tidak akan menjualnya selain ke orang Indonesia.
Orang Indonesia should have their own history, and it's been gone for a long time.
Jacob juga memiliki beberapa dokumen bersejarah.
Ini adalah defense plea mereka, dan mereka menjadi bebas karena kata-kata Muhammad Hatta, you know, pintar sekali.
Dari Silver Spring, Maryland, saya Irfan Isan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Sebuah studi menunjukkan melangkah 4.000 kali setiap hari akan menurunkan risiko kematian karena sebab apapun, tim VOA melaporkan. Hasil studi tim ilmuwan Eropa ini dipublikasikan di European Journal of Preventive Cardiology baru-baru ini. Berdasarkan studi tersebut, 4.000 langkah setiap hari akan mengurangi risiko kemungkinan Anda meninggal karena sebab apapun. Dan masih kata studi itu, semakin banyak Anda melangkah, semakin besar manfaat kesehatannya. Ibadet Bai Tai Chi, ahli jantung di University Clinical Center of Kosovo di Pristina adalah salah satu penulis studi itu.
Up to now, it has not been clear. What is the optimal number of steps?
Sampai saat ini belum jelas berapa jumlah langkah yang optimal. Maksudnya jumlah langkah minimal dan maksimal untuk mendapat manfaat kesehatan. Analisis ini adalah yang pertama yang tidak hanya mengevaluasi berjalan kaki hingga 20.000 langkah per hari, tetapi juga dampak usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis pada manfaat untuk kesehatan manusia yang terkait dengan berjalan kaki.
Para peneliti mengambil kesimpulan itu setelah melakukan analisis terhadap lebih dari 226.000 kasus dari 17 studi berbeda sebelumnya di berbagai penjuru dunia yang merekam data kesehatan partisipannya selama rata-rata 7 tahun. Mereka menemukan bahwa jumlah langkah yang harus dilakukan setiap hari untuk mulai mendapat manfaat bagi kesehatan ternyata lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sekitar 4.000 langkah sehari ternyata bisa mulai mengurangi risiko semua penyebab kematian. Sementara sedikitnya, sekitar 2.250 langkah sehari mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa manfaat kesehatan dari berjalan kaki meningkat secara substansial dengan lebih banyak langkah yang dilakukan. Peningkatan 1.000 langkah sehari dikaitkan dengan penurunan 15% risiko kematian karena penyebab apapun. Dan peningkatan harian sebanyak 500 langkah bisa menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebesar 7%. Manfaat jalan kaki ini bisa diperoleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau iklim tempat tinggal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kurangnya aktivitas fisik adalah penyebab kematian paling sering keempat di dunia. Sekitar 3,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat hal itu. Hasil studi itu membuat banyak penggemar jalan kaki bersemangat melakukannya, termasuk warga Pristina, Erodit Hashani. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa manfaat kesehatan dari berjalan kaki meningkat secara substansial dengan lebih banyak langkah yang dilakukan. Peningkatan 1.000 langkah sehari dikaitkan dengan penurunan 15% risiko kematian karena penyebab apapun. Dan peningkatan harian sebanyak 500 langkah bisa menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebesar 7%. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Badan Amal Inggris, Charity Aid Foundation, menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Hasil survei di 119 negara menunjukkan Indonesia berada di atas Kenya, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Sifat dermawan juga diperlihatkan diaspora Indonesia di Amerika. Naila Sungkar adalah diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland. Hampir setiap minggu pagi, ia datang ke Washington DC untuk membagikan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada tunawisma melalui program Food for Thought bersama organisasi bernama Amin Project.
Untuk mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, untuk mengingat bahwa kita mesti banyak bersyukur apa yang sudah diberikan. Untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project, volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya, better than you know yang mereka rasakan, terutama winter, you know, panas, you know, we're kita lah.
Diaspora Indonesia lainnya, Evi Gunawan, setiap Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama sekitar 10 tahun, ia bersama suami dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut.
Jadi waktu saya ada di DC ini, saya lihat ada kebutuhan dari tempat di sini. Jadi banyak sekali orang-orang yang kena drugs, obat-obatan, dan banyak orang-orang miskin gitu loh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan mereka hidup seperti tidak ada harapan. Ada satu orang datang nangis waktu kita kasih makan, dan dia kita juga kasih pesan di box itu, kita tulis Tuhan itu sayang kamu, jadi kamu percaya Tuhan itu masih ada harapan untuk selamatkan kamu. Dan orang itu nangis, saya pikir dia kenapa, dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih saya tanda konfirmasi bahwa ini adalah yang Tuhan mau buat kita semua, menolong orang-orang susah.
Awalnya, Evi bersama keluarganya melakukan kegiatan ini sendiri, Namun atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka. Berbagai tantangan kerap dihadapi Evi dan Naila dalam berderma. Cuaca salah satunya.
Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena waktu justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya. Nasi kering yang bagian bawah keraknya aja mereka mau.
Tantangan lain menghadapi tunawisma yang terkadang sulit mengendalikan emosi.
Karena they're not in the right mind, yeah. You know, it's different. They have tremendous, terlalu tinggi stresnya, you know. So mereka nggak bisa lihat bahwa kita di sini itu berusaha untuk membantu. Tapi kita nggak pernah pay attention karena kita tahu niat kita, tujuan kita di sini untuk membantu mereka. Jadi kalau mereka marah atau nuntut gitu untuk dikasih atau mana makanannya atau segala macam, ya kita banyak zikirin aja lah.
Bukan hanya di Washington DC, diaspora Indonesia di kota-kota lain juga aktif melakukan kegiatan kemanusiaan melalui berbagai organisasi resmi atau secara individu. Di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania misalnya, diaspora Indonesia saling membantu untuk meringankan beban ekonomi seperti ketika tingkat penyebaran virus COVID-19 masih sangat tinggi beberapa waktu yang lalu. Seorang sukarelawan, Bambang Tribuwono, mengungkapkan,
awalnya untuk membantu teman-teman komunitas Indonesia di South Philadelphia, karena kan karena pandemi mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa belanja terutama itu ya. Karena kan lihat sendiri beras-beras gede gini mungkin kalau orang-orang tua susah ya, ya. Untuk ke supermarket atau apa. Jadi kita mencobalah membantu.
Kedermawanan orang Indonesia seperti inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan Charity Aid Foundation, Indonesia memiliki angka World Giving Index 68%, di mana dalam tahun 2021, lebih dari 8 untuk setiap 10 orang Indonesia memberikan sumbangan berupa uang, dan lebih dari 6 untuk setiap 10 orang Indonesia menyumbangkan waktunya untuk menjadi sukarelawan. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.